99.48 MHz tezliklerine de köklənir.
SV948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Kontekst verilişi davam edir. MSK'nın gözleri. Prezident seçkilərindən sonra bu referendumda da hər 10 seçki məntəqəsindən birində web kamera quraşdıracaqlar. Mərkəz Seçki Komissiyası deyir ki, bunu şəffaflıq üçün edirlər, yəni səs vermədə hər şey göz önündə olsun. Məsələn, Gürcüstanda seçkilər zamanı kameralardan Azərbaycandan qabaq istifadə eləməyə başlayıblar. Prezident Saakaşvilinin öz postuna ikinci dəfə seçilməyə çalışdığı keçən prezident seçkilərində saxtakarlıqlarla bağlı çoxlu iddialar olmuşdu. Ombudsman Sozar Subari bunu yoxlamaq üçün bəzi seçki məntəqələrində çəkilənləri nəzərdən keçirmişdi və bildirmişdi ki, qutulara minlərlə əlavə bülletin atılıb. Hətta seçki komissiyasının üzvlərindən də səs verən olub. Amma ombudsmana qalan kameraların çəkdiklərinə baxmağa icazə verməmişdilər. Azərbaycanda isə müxalifət deyir ki, saxtakarlıqlar kameraya düşmür. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Azərbaycanda daha bir analoğu olmayan hadisə baş verib. Bu barədə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov xəbər verib.
Prezident seçkilərində bizim tətbiq etdiyimiz bu sistem demək olar ki, indi biz bunu tam məsuliyyətlə deyə bilərik ki, dünyada analoğu olmayan bir şəffaflıq baxımından atılmış addım oldu və beynəlxalq qurumlar bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın doğrudan çox ciddi bir iş gördüyünü, yəni bir nümunə göstərdiyini dəfələrlə vurğulayıblar və biz də qərar aldıq ki, indiki referendumda da bu sistemdən istifadə edək.
Söhbət seçki məntəqələrində web kameralarının quraşdırılmasından gedir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 40-41 saylı elektron qovuşağında web kameraların texniki müşahidə mərkəzində olarkən, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri deyib ki, referendum günü də məntəqələrin 10%-ni belə kameralarla təcviz edəcəklər. Ekspertlər isə razılaşmırlar ki, bu addımın dünya seçki sistemində analoğu yoxdur. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli deyir ki, elə bəzi MDB ölkələrində bu sistemdən istifadə edilib. Ancaq bütün bunlar bir yana. Kameraların ötən prezident seçkilərində həqiqətən də şəffaflığa xidmət edib-etmədiyi ətrafında indiyə qədər də mübahisələr davam edir. Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağ Aslan deyir ki, Azərbaycandakı seçkilərdə saxtakarlığa əsasən səslərin hesablanması zamanı yol verilib. Web kameraları isə onun fikrincə elə quraşdırılır ki, bülletinlərin sayılması və protokolların hazırlanması prosesi görünmür. Əksinə Gülağ Aslan deyir ki, bu web kameralardan istifadə edərək büdcə təşkilatında çalışan insanları xov içərisində saxlayırlar.
Hansı məktəbdə qoyulubsa, hansı idarədə qoyulubsa, idarənin işçilərinə tapşırılıb ki, siz əgər orada web kamerada çəkiliş olacaq, sizi o web kamerada görməsək və siz seçkiyə gəlməsək, sizi işdən çıxarılacaqsınız. Bu
üçün qorxuculu
insanlar.
Anar Məmmədli də deyir ki, son prezident seçkilərində büdcə təşkilatlarında çalışan insanları xüsusi avtobuslarla seçki məntəqələrinə gətirirdilər. Onun fikrincə, bəzi məntəqələrdə web kameralar quraşdırılsa da, oradan nə bu avtobusları, nə də bütünlükdə karusel sistemini müşahidə etmək olur. Anar Məmmədli karusel dedikdə, bəzi təlimatlandırılmış seçkilərin bir neçə məntəqələrdə səs verməsini nəzərdə tutur.
Web kameralar seçki məntəqəsinin çölündə baş verənləri göstərmiş ki, biz bilmirik axı seçki məntəqəsinin qarşısında duran insanları zorla kiməsə səs verməyə təhrik edirlər yoxsa təhrik etmirlər, onları məcbur edirlər yoxsa məcbur etmirlər. Biz seçki məntəqəsinə daxil olanları görürük və bu da yenidən kifayət deyil.
Anar Məmmədli deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bu sistemə keçməklə Azərbaycanda demokratik seçki imitasiyası yaratmaq məqsədini güdür. Onun fikrincə, əgər hakimiyyət seçki prosesində şəffaflığı həqiqətən təmin etmək istəyirsə, müşahidəçilik üçün əlverişli imkanlar yaradılmalıdır. Həm seçki prosesi, həm səs vermə, həm də səslərin sayılması zamanı bütün tərəflərin bərabər nəzarət imkanları təmin edilməlidir. Anar Məmmədli təəssüflə qeyd edir ki, son son prezident seçkiləri zamanı bir çox müstəqil müşahidəçilərə ya səs vermə prosesini, ya da səslərin sayılmasını izləməyə imkan verilməyib. Ötən prezident seçkilərində web kameralarının quraşdırıldığı 500 seçki məntəqəsində bu kameralar vasitəsilə hər hansı pozuntu halının aşkarlandığı barədə ictimaiyyətə məlumat verilməyib. Azərbaycandakı seçki mütəxəssisləri hesab edirlər ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu kameralarla lentə alınan görüntülərin də monitoringini aparmağa şərait yaratmalıdır.
Babək Bəkirin söhbəti. Seçkidə şəffaflığın olmasına exit pollar da kömək edir. Demokratik ölkələrdə müxtəlif təşkilatların səs vermə günü seçki məntəqələrinin qarşısında sorğu keçirib kimin kimə səs verdiyini öyrənməsi, bundan da seçkidə kimin qalib gəlməsi, nəticəsi çıxarması təcrübədə çoxdan istifadə olunur. Azərbaycanda bundan 2003-cü ildən istifadə eləməyə başlayıblar, amma elə o vaxtdan bəri də exit pollar ətrafında mübahisələr səngimir. Müxalifətin xeyrinə olan sorğular iqtidarı qalib elan eləyənləri isə müxalifət qərəzli adlandırır. Bu referendumda da exit poll olacaq, amma həmkarım Maarif Çingizoğlu deyir ki, exit pollu keçirənlər bütün suallara cavab verirlər bir sualdan başqa. Reportajı dinləyək.
Martın 18-də keçiriləcək referendumda iki təşkilat bircə exit poll keçirəcəklərini bildiriblər. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası və ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi. Bu təşkilatlar ötən parlament və prezident seçkilərində də exit poll keçiriblər. Hər iki qurum exit poll keçiriləcəyi dairələrin sayı və bu işə nə qədər adam cəlb olunacağı barədə məlumatları o vaxtda açıqlayıblar, indi də gizlətmirlər. Amma o vaxtda indi də gizli qalan bir məqam var ki, bu da həmin exit pollun maliyyə mənbəyi və ona nə qədər pul xərcləndiyidir. ELS-in rəhbəri İradə Yaqubova Azadlıq Radiosuna deyib ki, o exit pollla bağlı bütün suallara cavab verməyə hazırdır, bircə maliyyə məsələlərindən başqa.
Exit pollla bağlı nə istəyirsiniz, mən sizə danışım. Maliyyə məsələsi də onu müraciət edirəm
ki. Yəni, maliyyə barədə siz heç nə demək istəmirsiniz?
Yox, mən exit poll barəsində texnologiya, metrologiya nə istəyirsiniz, necə keçir, hamısını buyurun, izah edin.
Exit pollun 60-cı illərdən başlayaraq keçirildiyi Birləşmiş Ştatlarda bu növ seçki monitoringinin maliyyə mənbəyinin açıqlanması məcburidir. Çünki pulu kim verirsə mahnını da o sifariş eləyir. Bu ölkədə exit pollar əsasən müstəqil televiziya kanalları və qəzetlərin konsorsiumları sifariş verir. Azərbaycanda isə bir qədər fərqlidir. İcraçı məlum olsa da sifarişçi gizli saxlanılır. İradə Yaqubova ehtimal eləyir ki, ən dəqiq məlumatları Avziyadan almaq mümkündür. Amma belə deyilmiş. Qurumun seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı da exit pollun keçirilməsinə nə qədər pul ayrılmasından xəbərsiz olduğunu bildirdi. Onun dediyinə görə həm müşahidə, həm də exit poll özü dediyi kimi dədə-baba qaydası ilə keçirilir. Yəni təşkilatın öz vəsaiti hesabına. Təşkilatın öz vəsaitini isə bu qurumda təmsil olunan orta və xırda sahibkarlıqla məşğul olan sahibkarlar ödəyirlər. Onların adlarını və ödədikləri məbləği isə yenə də özü dediyi kimi bilmir. Amma başqa mənbələr də var.
Digər maliyyə mənbəyimiz qrant layihələri veririk. Həmin qrant layihələrini aldığımız dəstək hesabına. Məsələn, Avziya Dövlət Şurasından keçən il deməli layihəsi müsabiqədən keçdi. Sonra bizim digər ofislərimiz var ki, ATƏT-dən qrant layihələri keçib, Norveç səfirliyindən keçib. Yəni mənbələr bunlar.
ATƏT-in Bakı ofisində Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, ötən parlament və prezident seçkilərində olduğu kimi ATƏT 18 mart referendumunu da müşahidə eləməyəcək. Bundan başqa ATƏT referendumla bağlı hər hansı ekspol keçirən təşkilata da qrant ayırmağı planlaşdırmır. Avziyanın vitse-prezidenti Vəli Əlibəyov deyir ki, onlar ekspolun keçirilməsinə nə qədər vəsait ayrıldığını açıqlaya bilməsələr də, pulun müxtəlif iş adamları tərəfindən ayrıldığını həmişə deyirlər. Onun bildirdiyinə görə qurum yeni yarananda 50-dən çox iş adamına müraciət ediblər, onlardan 4-5-i həmin müraciətə müsbət cavab verib. Vəli Bəyovun sözlərinə görə elindi də ekspolun pulunu həmin iş adamları verir. Pul verən sahibkarların kimliyinə gəlincə Vəli Əlibəyov deyir ki, hazırda həmin adamlarla danışıqlar aparılır və razılıqlar alınandan sonra onların adı Avziyanın internet səhifəsində yerləşdiriləcək.
Onları biz xüsusi bölmə adlayırıq saytımızda. Yaxın vaxtlarda olur orada yerləşdiriləcək ki, bizə kömək edən təşkilatların adları.
Qaldı ki, ekspolu hakimiyyətin özünün maliyyələşdirilməsi ilə bağlı deyilənlərə Vəli Əlibəyov bu məlumatların yanlış olduğunu deyir. 2005-ci ildə Azərbaycanda qalmaqallı Mütovski ekspolunun yeni partnyoru da Avziya olmuşdu. Uerin Mütovski sonrakı xatirələrində yerli tərəfdaşların ekspol nəticələrini saxtalaşdırmağa cəhd etdiyini deyirdi. Hüquqşünas Əmin Ağacbəyli isə deyir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biri fəaliyyətlərinin tam şəffaf olmasıdır. Onun sözlərinə görə hər hansı QYT-nin aldığı pulun məbləğinin və mənbəyini gizlətməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Maliyyə yardımı və qrant alan təşkilatlar həm də bu barədə Ədliyyə Nazirliyinə rəsmi məlumat verməlidirlər.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bizim saytımızda azadlıkradiosu.az saytında biz referendumla bağlı bir müzakirə də keçiririk. Saytımızın ziyarətçiləri arasında, əgər sizin üçün də maraqlıdırsa, iştirak edə bilərsiniz. Hansı dəyişiklikləri siz Azərbaycan üçün vacib hesab edirsiniz, hansının əleyhinə çıxırsınız? Buyurun, saytımıza daxil ola bilərsiniz. Azadlıkradiosu.az saytında hazırda müzakirə davam edir. Kontekst verilişini davam elətdiririk. Amerika Qəbələ RLS-lə bağlı Azərbaycana təzə təklif göndərib. Bundan başqa Çeçen mühacirlər qorxuya düşüblər. Bütün bunlar haqqında elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıkradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıkradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Qonaqla ev sahibinin sözləri bir-birini tutmadı. Azərbaycana şimal qonşusunun xarici işlər naziri qonaq gəlib, amma o xoşa gəlməz bir suala da cavab verməli olub. Yerli jurnalistlər Lavrovdan soruşublar ki, bu necə qonşuluqdur ki, Rusiya Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində silah verib. Azərbaycan 90-cı illərin ortalarında da Rusiyanı Ermənistana 1 milyard dollarlıq silah ötürməkdə günahlandırmışdı. Bu dəfəki ittihamlarla bağlı suala Lavrovla Azərbaycanın xarici işlər naziri Məmmədyarovun cavabı fərqli olub. Bundan başqa Lavrovla Məmmədyarovun Bakıdakı birgə mətbuat konfransında o da məlum olub ki, Amerika Azərbaycana Qəbələ RLS-lə bağlı yeni təklif göndərib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Ciddi siyasi olaylar ərəfəsində Rusiya rəsmilərinin Azərbaycana gəlişi artıq ənənəyə çevrilib. Bunu siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu deyir. Onun fikrincə, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Bakı səfərinin bir məqsədi də Azərbaycanın Rusiya yönlü siyasətdə nə qədər uzağa gedə biləcəyini dəqiqləşdirməkdir. Ancaq martın 11-də axşam saatlarında Bakıya gələn Lavrovun Azərbaycan paytaxtında həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşü mübahisəsiz keçməyib. Səfərin məqsədi ilə bağlı açıqlama verən Lavrovun özü bildirib ki, danışıqlar iki ölkə arasında davam edən ənənəvi intensiv dialoq çərçivəsində keçirilib. Dialoqun mövzusunu isə dövlət başçıları müəyyənləşdirir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər müzakirə olunub.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağın münaqişəsində də toxunmuşuq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirini bizə söyləyib, bu münaqişəsini sülh yolu ilə həll olunsun. Azərbaycan tərəfi öz tərəfindən də öz mövqeyini bildirib ki, Dağlı Qarabağ yalnız və yalnız münaqişə Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.
Müzakirə edilən məsələlər sırasında Xəzərin bölünməsi, sərhədlərin demilitasiyası və demarkasiyası, humanitar sahələrdə işbirliyinin genişləndirilməsi, iqtisadi münasibətlərin dərinləşdirilməsi də olub. Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə 2008-ci ildə iki dövlət arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2 milyard dollara çatıb. Tərəflər gələcəkdə də münasibətlərin dərinləşdirilməsinə tərəfdar olduqlarını bildirməklə yanaşı, bir sıra qaranlıq məqamların bu münasibətlərə kölgə saldığını da etiraf ediblər. Söhbət Azərbaycan mediasında 2008-ci ildə Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah sursat verməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərdən gedir. Lavrov bildirib ki, Rusiya bir sıra ölkələrlə hərbi işbirliyi qurub, ancaq bu heç bir halda üçüncü dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmir. Rusiyalı nazir bir daha ölkəsinin Ermənistana 2008-ci ildə heç bir silah sursat satmadığını deyib.
Mediada yayılan sənəd saxtadır. Bu artıq dəfələrlə bildirilib. Bu cür sənədlər tamamilə fərqli qaydada tərtib olunur. Oradakı çoxsaylı qrammatik yanlışlıqlar isə bu sənədin ümumiyyətlə harda hazırlanması ilə bağlı ciddi suallar doğurur.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsində hələlik bütün detalların aşkarlanmadığını, bu səbəbdən məsələlərin ciddi araşdırılmasına ehtiyac olduğunu deyib. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə Rusiyanı bu məsələdə səmimi olmağa çağırır.
Rusiyanın Müdafiə Nazirinin rəsmi nümayəndəsi polkovnik Aleksandr Petrunin Rusiyanın Ermənistana silah verməsi faktını ilk gün təsdiq edib. Ondan iki gün sonra Rusiya vəziyyətin ciddiliyini görüb, polkovnik Petrunini səlahiyyət həddini aşmaqda günahlandırıb, onu belə deyir, vəzifəsindən kənarlaşdırıb. Yəqin bizimkilərin də burada haradasa belə deyir, dırnaqarası əməyi var ki, istəmirlər bu məsələlər korlansın, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri dövləti kimi Rusiyanın imicinə xələl yetirilsin. Ona görə də mən çox istərdim ki, Rusiya belə işlərdə özünü səmimi aparsın.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı ölkəsinin Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadə məsələsində də maraqlı olduğunu bildirib. İki ölkə arasında radiolokasiya stansiyasının istifadəsi üzrə müqavilə 2012-ci ilə qədər qüvvədə olacaq. Buna baxmayaraq, artıq Pentagon Qəbələ RLS-in istismarı ilə bağlı Azərbaycan tərəfə təkliflər ünvanlayıb. Bu sözləri isə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Elmar Məmmədyarov deyib. Ancaq Nazir RLS-in istismarı ilə bağlı hər hansı yeni qərarın olmadığını da deyib. Ekspertlər hesab edir ki, bu cür səfərlərin əsas məqsədini nazirlərin rəsmi açıqlamalarında axtarmaq doğru deyil. Hər halda İbrahim Bayandurlu'nun sözlərinə görə Lavrovun Bakıya 18 mart referendum ərəfəsində gəlişini təsadüf saymaq olmaz.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Axır illərdə Rusiyanın xaricdəki vətəndaşları da günahlandırırlar. Litvinenko söhbətini çox adam bilir. Keçmiş KGB casusu Litvinenkonu Londonda öldürəndən sonra yaxınları sifarişin Putin hökumətindən gəldiyini demişdilər. Britaniyada yaşayan Rusiyalı biznesmen Berezovski də Kremldə ona qarşı suiqəst hazırlandığını bildirmişdi. Moskvada bütün bu ittihamları rədd edirlər, amma indi xaricdə oxşar ittihamlar Rusiyanın bölgələrindən birinin rəhbəri haqqında da səslənməyə başlayıb, söhbət Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadrov haqqında gedir. Çeçen mühacirlər artıq Avropanın göbəyində də özlərini təhlükəsiz hiss eləmirlər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
İndi Rusiya xaricində mühacir həyatı yaşayan çeçenlərin çoxları qorxu içindədir. Çünki İstanbuldan tutmuş Viyanaya qədər son bir neçə ayda öldürülən çeçen mühacirlərinin qətillərinin üstü hələ də açılmayıb. Təkcə son 2 ayda İstanbulda 3, Viyanada isə bir çeçen öldürülüb. Öldürülənlərin hamısı Çeçenistanda indi iqtidarda olan Moskva meyilli Ramzan Kadrovun rejimi ilə barışmayanlar idi. Üstəlik ötən həftə Rustan Xalidov adlı mühacir bir çeçen YouTube-da öz videosunu yerləşdirib. Həmin videoda Xalidov iddia edir ki, Kadrovun adamları əvvəlcə ondan xoşluqla Norveçdəki çeçen diasporasının rəhbəri Magomed Ocerhadzeni öldürməsini istəyiblər. O bu tələbi yerinə yetirməyəndən sonra isə əvvəlcə hədə qorxu gəliblər, sonra isə işgəncələrə və şantaja da məruz qalıb. Rustan Xalidovun kimliyi və iddiaları hələ tam təsdiqlənməyib, amma əvvəllər Azərbaycanda yaşayan sonrasa ailəsi ilə birlikdə Norveçə mühacirət edən keçmiş çeçen prezidenti Aslan Maskadovun oğlu Anzor Azadlıq Radiosuna deyir ki, Xalidova işgəncə verdiyi deyilən adamların bəzilərini o da tanıyır. Odur ki, bu etirafların həqiqiliyinə şübhə eləmir. Anzor Maskadovun sözlərinə görə, çünki əvvəllər Azərbaycanda yaşayanda ona da zənglər eləyib hədər qorxu gəliblər. Norveçə köçəndən sonra zənglərin arası kəsilmişdi. Amma bir həftə öncədən başlayaraq yenə də zəngilər və hədə qorxular başlayıb.
Elə bu yaxınlarda, təxminən bir həftə əvvəl bizə yenə çatdırdılar ki, bəs biz güya artıq çiçəklənən Çeçenistana qayıtmalıyıq. Deyirdilər ki, sizin evdə Çeçenistanda qohumlarınız var. Onlardan ötürü narahat olmalısınız. Bizi şantaj eləyirdilər. 4 dəfə zəng elədilər. Axırıncı dəfə isə birbaşa dedilər ki, əgər qayıtmasanız, özünüzdən küsün. Siz ya da Çeçenistandakı qohumlarınızın başına pis işlər gələcək.
Anzor kimi Avropa, Türkiyə və başqa yerlərə sığınan çeçenlərin sayı 130 minə qədərdir. Onların bir çoxu Rusiya-Çeçen savaşında iştirak edən mücahidlər, indiki Kadrov rejimi ilə barışmayanlar və ailələrdir. Putin adamı kimi tanınan Kadrov isə Çeçenistanda istədiyini eləyir. Hətta bir sıra işgəncələrdə şəxsən iştirak eləməsini də gizlətməyib. Moskvadan alınan yardımlarla Çeçenistanın dirçəltdiyini deyən Kadrov, bir müddət əvvəl doğrudan da dünyaya səpələnən çeçenləri öz yurtlarına qayıtmağa çağırmışdı. Vaxtilə özünü Qafqaz əmirliyinin əmri elan edən Musa Atuyev də çağırılanlar arasındaydı, amma razılaşmamışdı. Və fevralın 26-sında İstanbulda son 5 ayda öldürülən 3-cü çeçen oldu. Bu qətildən sonra Türkiyə mediası, xüsusən də Vətən və Hürriyyət qəzetləri, silsilə qətillərin arxasında Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının durduğunu iddia elədilər. Qəzetlər yazırdı ki, öldürülən çeçenlərlə hadisələrdən bir müddət əvvəl Rusiyadan gələn naməlum soydaşları əlaqə yaratmağa çalışıblar. Onları narahat ediblər. Üstəlik qətillərin hamısı 70-ci illərdən bəri KGB-nin sui-qəsdlərdə istifadə elədiyi 762 çaplı MSP tapançası ilə törədilib. Xaricdə yaşayan çeçenlər də bu iddiaları ciddi qəbul edirlər. Onların fikrincə, Dubayda keçmiş çeçen lideri Zərimxan Yandarbiyevin, keçmiş KGB agenti Litvinenko və Kadrovla Putindən yazan Politkovskayın qətilləri də bu qəbildən olub. Praqada yaşayan Aslan Eyyubov deyir ki, bunlar çox qəliz əməliyyatlardır. Saxta pasportlara, informasiya xüsusi avadanlığa ehtiyac var. Odur ki, Ramzan Kadrovun bütün bu son qətilləri Moskvanın yardımı olmadan icra elətdirə bilməsi inandırıcı görünmür.
Sözsüz ki, hansısa konkret Rusiya xüsusi xidmət orqanını ittiham etmək çox çətindir. Ancaq Çeçen hakimiyyətinin bunu tək başına etməsi də inandırıcı görünmür.
Qafqaz Zambalı araşdırmacı Liz Fuller isə deyir ki, Kadron bu cür xaricdəki qətilləri Moskvanın razılığı ilə və yardımı ilə icra elətdirməsi istisna deyil. Amma Kadrov həm Moskvaya, həm də başqa çeçenlərə gücünü göstərmək üçün də bu qətilləri öz adamlarına sifariş elətdirə bilərdi. Ehtimallar öz yerində, amma Viyanada bu yaxında öldürülən çeçenlə bağlı araşdırma aparan Avstriya polisi konkret olaraq qətlin Ramzan Kadrovla bağlılığını iddia eləyir. Çünki həmin öldürülən çeçen Viyanada bilavasitə Kadrova qarşı başlanacaq məhkəmədə yeganə şahid idi.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Avtoritar rejimlər interneti nəyə çeviriblər? Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə sizi İlqar Rəsulla onun tanımışlar verilişindəki qonağının söhbəti gözləyir təxminən 10 dəqiqədən sonra.
Mən çox maksimalistəm. Ya ağ, ya qara, ya hə, ya yox. Ya varam, ya yoxam. Ya bir dəfə, ya heç dəfə. Ya hər şey, ya heç nə. İnsanlar ora ancaq istirahat eləməyə gəlirlər. Mən istirahat ediləsi gün üçün deyirəm. Tarixini bilməyən sabahının xoş gününü də ən azı yarada bilməz. Bilirəm ki, göy rəngdə olsam siz mənə qəbul eləməyəcəksiniz. Mən sizə xəyanət edirəm. Qırmızı rəngdə görünürəm sizə. Hər halda mən bir şey əminəm ki, Allah mənə çox istəyir. Valla mən yaxşı da oldum. Düzəm, dilim acıdır, biraz sərtəm, prinsipalam, amma valla yaxşı da mənə.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələhbərzadədir. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst verilişi davam edir. Əsrin dartışması. Türkiyə, Türk ermənilərinə qarşı soyqırımın olub-olmaması haqqında mübahisə 100 ilə yaxındır davam edir. İndi Türkiyədə bir yeni sənəd çap olunub, həmin statistika sənədində 1915-ci ildə Türkiyədə ermənilərin sayının azalmasından söhbət gedir. Bu, onların öldürülməsi anlamına gəlirmi? Bu arada Amerika Kongresinin erməni pərəs üzvləri Prezident Barack Obamaya məktub göndəriblər və onu çağırıblar ki, seçki kampaniyası vaxtı verdiyi vədə əməl eləsin, erməni soyqırımını tanısın. Obamanın isə yaxın günlərdə Türkiyəyə səfəri gözlənilir. Türkiyədə çap olunan yeni sənəd haqqında International Herald Tribune qəzeti yazır. Ermənilərin sayının azalması haqqında sənədi bir türk yazarı çap eləyib. Deyir ki, 10 il qabaq bu mümkün olmazdı. İlginç sənəd. Ermənilərin 1915-ci ildə deportasiyası haqqında Türkiyədə çap olunan bir sənədi International Herald Tribune qəzeti belə adlandırır və əlavə eləyir ki, ilginc olsa da Türkiyədə həmin sənədin çap olunduğu kitabı sükutla qarşılayıblar. Nə televiziya şouları bundan danışıb, nə də mətbuat. Ancaq bir akademik kitabın nəşri haqqında bir məqalə yazıb. Qəzetin ilginc adlandırdığı sənəd türkəli yazar Murad Bardaqçının nəşrə hazırladığı və Tələt Paşadan qalan sənədlər adlanan topluya daxil edilib. Tələt Paşa 1915-ci ildə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinə rəhbərliyi eləyib. Ermənilər həmin ildə təxminən 1 milyon soydaşlarının soyqırma məruz qaldıqlarını iddia eləyirlər. Bardaqçı öz kitabına Tələt Paşanın həyat yoldaşı Hariyənin 1983-cü ildə ölümündən əvvəl ona verdiyi bir sənədi daxil eləyib. International Herald Tribune yazır ki, Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyindən qalan həmin statistikada 1915-ci ildən əvvəl və sonra 2 il ərzində ermənilərin sayının 1 milyon nəfər azalıb, 300 minə enməsi qeyd edilib. Məqalədə tarixçi Hilmar Keyzer ilə müsahibədən bir parça dərc edilib, onun sözlərinə görə Bardaqçının kitabında çıxan sənəd elə Osmanlı İmperiyasının özü tərəfindən bir sübutdur ki, erməniləri məqsədli şəkildə məhv eləmək siyasəti mövcud olub. Qəzet Murad Bardaqçının özü ilə də danışıb, amma Bardaqçı deyib ki, bu rəqəmlər qətiyyən ölümləri əksilətdirmir, ancaq sürgündən sonra ermənilərin sayındakı azalmanı ifadə edir. Bardaqçı soyqırım iddiası ilə razı deyil. O deyir ki, ermənilər Türkiyəyə qarşı müharibədə Rusiyanı açıq şəkildə dəstəkləyiblər və buna görə də onları deportasiya eləməyə ehtiyac yaranıb. Amma məqalə müəllifi yazır ki, Bardaqçının bu arqumentini bir çox alimlər rədd eləyirlər. Onlar hesab eləyirlər ki, azsaylı erməni üsyançıları Osmanlı İmperiyası üçün ciddi təhlükə deyildi. Sadəcə belə bir təsəvvür var idi ki, qeyri-müsəlman olduqları üçün ermənilərə etibar eləmək olmaz, problemli əhalidirlər. Bardaqçı qəzetə deyib ki, o rəqəmləri şərh eləmək istəmir, yalnız fakt ortaya qoyur və oxucunun nəticə çıxarmasını istəyir. Amma o sənədi 27 il müddətində açıqlamamasının səbəbini deyib. Bardaqçı bildirib ki, bu addımın qəzəb doğurmayacağı vaxtın gəlməsini gözləyib. O deyir ki, 10 il qabaq belə bir kitab çap eləyə bilməzdi, onu vətən xainə adlandırardılar, amma indi psixologiya dəyişib. Amma məqalədə Bardaqçının kitabına Türkiyənin soyqırımı inkar eləyən çoxsaylı alimlərinin münasibəti əksini tapmayıb. Belə alimlərdən biri Ankaranın Qazi Üniversitetinin doktoru Yusif Halacıoğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, sözgedən sənəd ermənilərin qətli haqqında nəticə çıxarmağa əsas vermir.
Orada bir bunların katledildiyi və ya yox edildiyi nə dair hər hangi bir qayıt yox. Orada mövcud Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Ermenilerin miktarı 1 milyon 300 bin civarında veriliyor. Ve bunun 970 bininin başka bölgelere, şehirler arasında, Anadolu'daki kendi içindeki şehirler arasında ve bir kısmının da Suriye'ye nakledilmesi söz konusu ediliyor.
Yusuf Alacoğlu deyir ki, 970 min ermeni ilə bağlı deportasiya qərarı tam icra edilməyib. Onlardan 300 mini Rusiya-Türkiyə savaşı vaxtı özləri Rusiyaya köçüblər.
Dolayısıyla geriyə 600 bin civarında ermeni qalıyor ki, bunların da 500 bini Suriye bölgesine nakledilmiştir. 100 bini de Anadolu içinde şehirler arasında nakledilmiştir. Mesela Sivas'tan Yozgat'a, Yozgat'tan Ankara'ya gibi.
Ankara'nın Qazi Üniversitesi'nin doktoru Yusuf Alacoğlu. Dünya ölkələrində yaşayan ermənilər hər ilin 24 aprelini soyqırım qurbanlarının yad edilməsi günü kimi qeyd edirlər. Bu arada Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan ümid elədiyini bildirib ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama öz çıxışında soyqırım ifadəsini işlətməyəcək. Erməni soyqırımı iddiaları haqqında söhbəti dinlədiniz. Türkiyəni həm də internetə qadağalar qoymaqda günahlandırırlar. Məsələn, YouTube video paylaşma saytına Atatürk haqqında təhqiramiz bir video yerləşdiriləndən sonra hökumət sayta girişi bağlamışdı. Amma Türkiyə internetlə bağlı problemi olan başqa qonşuları ilə müqayisə oluna bilməz. Məsələn, Suriya ilə, İranla. Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi öz yeni hesabatını açıqlayıb, hesabatda bu cür 12 ölkəni internetin düşməni elan edib. Təşkilat deyir ki, onlar faktiki olaraq internetə senzura qoyublar, arzu olunmaz informasiyanın internet istifadəçilərinə çatmaması üçün interneti intranetə, yəni daxili şəbəkəyə çeviriblər. Bütün dünyada 70 nəfəri isə internetdə dediyi sözə görə həbs ediblər. Azərbaycanın adı hesabatda yoxdur, amma bu o demək deyil ki, internetdə Azərbaycan haqqında hər şeyi yazmaq olar. Şahnaz Bəylər qızının söhbəti.
İnternete ucuzlaşması istəyərdim.
İnternette devir ki, qiymətlərin bir qədər daha ucuzlaşmasını.
Bu, Bakıda rəyini soruşduğum internet istifadəçilərinin arzusudur. Hamısında istəyi birdir. Sürət artsın, qiymət də düşsün. Azərbaycanda internet hamı üçün əvə çatımlı deyil. Bugün uçqar kəndlər bir yana Bakı ətrafında kompüter görməyən, internet haqqında təsəvvürü olmayan yüzlərlə gənc var. Amma bununla belə, internet yavaş-yavaş Azərbaycanda da əyalətlərə yerləşməyə, klublardan evlərə köçməyə başlayır. Amma internet məkanını genişləndirməyə çalışdıqca, Azərbaycanda ona məhdudiyyətlər də gözə dəyməyə başlayır. Məsələn, bir qədər əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi müxalifət qəzetlərinin, Azadlıq və Bizim Yol qəzetlərinin saytlarına girmək imkanı məhdudlaşdırılmışdı. Bir neçə il öncə isə tinsöhbəti.com və susmayaq.biz saytlarına girmək mümkün deyildi. Ötən ay isə ölkədə ən çox istifadəçisi olan Deyaz portalının qəfildən işini dayandırması və daha sonra başqa sahibkara satılması, üstəlik də əvvəlki yaradıcı heyətin işdən getməsi müəyyən söz-söhbətlərə səbəb oldu. Əksəriyyət bunu internetdə senzuranın başlanğıcı hakimiyyətin təzyiqlərinin nəticəsi kimi qiymətləndirirdi. Hərçənd prezidentin icra aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bu fikirləri bir neçə dəfə təksib etməli oldu. Yada salaq ki, prezident seçkilərindən bir qədər əvvəl portalın siyasi forumu bağlanmışdı. Həmin forumun iştirakçısı İlqar Məmmədova görə Azərbaycanda sözsüz ki, internetdə senzura var.
Sadəcə təzahürləri bəlkə də başqa diktatur rejimlərdən daha azdır. Məsələn, ən populyar siyasi forumun məcburən bağlatılması, Deyazın sahibindən alınıb başqa sahibə verilməsi. Və mən heç təəccüblənmərəm ki, siyasi bloqlara qarşı da senzura qoyulmağa başlasa.
İlqar Məmmədov, Əmin Əşmovla küçədə rastlaşdıq. Deyazın köhnə oxucularından da saytın başına gələnlərdən təəssüfləndiyini deyir.
İndi bağlanan təbii ki, bizim üçün ziyandır. Nə məqsəddə güdürdü, onu bilmirik.
Senzura cəhd kimi qiymətləndirmək olarmı onu?
Bəlkə də.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının 7 il əvvəlki hesabatında Azərbaycan internetin düşməni elan olunmuşdu. Təşkilatın son hesabatında isə internetə düşmən kəsilən 22 ölkə arasında Azərbaycanın adı yoxdur. Quruma görə bu cür ölkələrdə xəbərlərlə yanaşı istifadəçilər də izlənməkdədir. Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüzə görə Azərbaycanda senzura yoxdur, amma onun bərqərar olmasına cəhdlər var. Xüsusən də ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən.
Ali hakimiyyət səviyyəsində, yəni prezident səviyyəsində, qanunvericilik səviyyəsində siyasi, ideoloji, texnoloji senzura yoxdur. Yeganə bir şey çıxmaq şərtindən. Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində yaradılan həmin koordinasiya qurumunun əsasnaməsində olan o maddəni nəzərə almasaq,
əsasnaməyə görə şura internetdəki xəbərlərin, məlumatların məzmununu araşdıra, saf çürük eləyə bilər. Yer gəlmişkən bu fikri yalnız Osman Gündüz demir, Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin hesabatında da həmin müddəa senzuraya cəhd kimi qiymətləndirilib. Hərçənd Nazirlik bu fikri ilk gündən yaxına buraxmayıb. Nazirliyin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Şöbəsinin müdiri və Koordinasiya Şurasının üzvü Rüfət Gülməmmədov dəqiqləşdirir ki, söhbət sadəcə milli mənəvi dəyərlərə toxunan məqamlardan gedir. Məsələn, xalçalar Azərbaycanın milli dəyəridir. Kimsə Azərbaycan xalçalarını Ermənistan xalçası kimi qələmə verərsə, şura buna müdaxilə eləyəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirovsa deyir ki, heç bir məhdudiyyətdən söhbət gedə bilməz.
Ki, lazım şərait yaradılır, internetin inkişafına, genişlənməsinə. Yəni, heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bu reportajı Şahnaz Bəylərqızı hazırlamışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan həmkarım İlqar Rəsulun Tanınmışlar verilişi başlayır və qonağımız Mehriban Ələkbərzadədir.